Good evening, guys. Welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguerra. Today is May 17, 2024. Alam ko, sa mga nanonood ngayon, napakalabo po ng screen ko, no? Napaka-blurry po ng image na nakikita nyo. Eh, dahil po dyan, kailangan po natin magpasalamat at mag-shoutout sa Sky Cable. Maraming salamat po dahil sa napakasamang internet, dahil meron po daw silang ginagawang maintenance dito sa aming lugar. So, pagtiyagaan nyo na po, no? Dahil sobrang bilis po ng ating internet ngayong gabi. Chineck ko po sa speed test. Alam nyo po ba kung gaano kabilis? 1.5. Swerte na akong pumalo po ng 2. Mbps ang ating internet ngayong gabi. Anyway, hindi naman po yun ang pinaka-focus natin. Ang focus natin yung makakausap natin ngayong gabi. Isa lang na natin. I'd like to welcome to our program si Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi, Attorney Barry, and thank you for joining us again dito po sa Facts First.
Good evening, Christian, at happy to be back.
Pasensya na, medyo may delay ha. Pagtiyagaan nyo na ako, pasensya na. Pero importante yung
okay
topic
lang,
natin.
Okay lang.
Pag-uusapan natin ngayong gabi, of course, ito po, ito. Lalabas na natin yung topic. Kasi sa May 22, nakatakda po na magsagawa ng hearing pagdating po dun sa alleged human rights abuses sa ilalim po ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mangunguna po sa investigation na yan ng House of Representatives ay yung Committee on Human Rights. Ano po ba tingin nyo rito?
I suppose a case of better late than never. Of course, hindi ko alam kung saan pupunta ito. Pero una, kailangan talagang i-call out yung fact na medyo long overdue na ito. Ang dami ng mga namatay, depende kung anong statistics na tinitingnan mo, anywhere from 6,000 to 30,000 na mga naging biktima ng drug war. And yet, di ba, 2024 na, nagsimula yan, 2016, ngayon palang kikilos ang Kongreso tungkol dito. Pero kaya ang sinabi ko, well, I guess better na meron kaysa wala. Pero hopefully, hindi lang maging token yung magiging investigasyon. Sana magkaroon talaga ng opportunity na yung mga biktima makapagpahayag at malagay on record yung kanilang mga dinanas at yung mga mailabas yung mga kwento ng mga naging biktima ng drug war. Kasi right now yun yung kulang eh. Although may mga desisyon na lumabas sa korte, karamihan ng mga taong naging biktima hindi pa rin talaga nakakakuha ng anumang hustisya. Malangang kasong na ipafile in the vast majority of cases. So, at least ngayon, merong chance na lumabas yun. So, aasahan na lang natin na kahit papaano maging maayos yung investigasyon. At more than anything else, magkaroon talaga ng opportunity na makapagsalita for the record at malagay, ma-record for posterity, at least initially, yung mga kwento ng mga naging biktima nitong drug war.
Konting background lang po dito sa ating resource person, parang Senate, parang hearing, no? Konting background lang kay Attorney Barry Gutierrez. Nung siya po ay kongresista, siya po ay tumayo bilang vice chair ng Committee on Human Rights. Okay? At saka life's work niya, yung pong tinatawag na human rights. Okay? So, okay. Sabi niya, better late than never. Kanina kasi, nakausap ko si Congressman Benny Abante at ang sabi niya, basically, ang tututukan dito yung mga namatay na minors dito sa drug war ni Duterte, and they won't actually invite so many people. Siguro, mga 3 families lang daw. Okay? Ang tanong ko dito, bakit sa tingin nyo, bigla nag-hearing ngayon? Kasi pwede naman yung gawing before, di ba? Pwedeng gawin early during the Marcos administration, pero bakit ngayon? What do you think of the timing?
Tingin ko klaro naman na may kinalaman to dun sa emerging political dynamic within yung 2 factions ng ruling coalition, di ba? Yung Marcos at Duterte. At ngayon klaro na nagkakaguhitan na, di ba? Nagkakaroon na ng mga banggaan, di ba? And ang nangunguna, at least dun sa panig ng Marcos camp, talagang si Speaker Martin Romualdez, hindi katakataka na biglang-bigla ngayon. Yung mga nasa House specifically, ang feeling nila itong ganitong klaseng mga investigasyon into previously untouchable yan, di ba, na issue. Hindi talaga yan pwedeng erase. Eh, pwede na ngayon, di ba? So, tingin ko, hindi mo mahihiwalay doon sa political developments, yung recent political developments, yung timing nitong bagay nito. Pero ako, from the perspective of isang human rights advocate, o isang perspective ng isang halimbawa, ng mga pamilya, eh, regardless of yung dahilan, kukunin mo na, di ba? Pero, yun nga, totoo, kung hindi nagkaroon ng ganyang banggaan, hindi nagkaroon ng hiwalayan doon sa ruling coalition, eh, I highly doubt na umabot tayo sa puntong ito. Eh, pero ngayong nandyan na, titingnan natin. Hopefully, meron namang kabutihang lumabas at hindi lang maging bahagi na lang na parang tokenism at maging bahagi, maging mas focus dun sa banatan, sa politika, rather than yung actual na investigasyon dun sa talagang dinanas ng mga biktima at ng kanilang mga pamilya.
Ito, medyo may sasagutin lang ako isang komento. Sabi, nako, itong si Christian at guest. Kahit gumawa ng tama yung Pangulo, mali pa rin. Wala kayong kakontentuhan. Parang hindi na raw nakontento. Sa'yo na nagkomento na napaka-naive ng pagtingin sa takbo ng politika, papaliwanag ko lang po ng konti. Maikli lang kasi ang pangit ng internet ko eh, no? Sinabi nga ni Attorney Barry, regardless of the motive, okay na, no? At least meron pinag-uusapan. Pero pag inisip nyo, napaka-importante ng issue na to, na kung ikay matino kang politiko o leader, talagang iimbestigahan mo ito, sisilipin mo regardless of the political context. Pero dito, parang nagagamit siya as a weapon to go after your political opponent. Okay? Yan po yung pinag-uusapan dito. And hindi po dahil sa walang ano, kakontentuhan, di ba? Pinag-uusapan lang po dito yung tama. Pero of course, we're talking about reality here, no? So hindi naman gagalaw yung Kongreso na walang basbas ng speaker. Oh. Yun lang naman. Okay. Balik tayo. Back to regular programming. Yun naman yung ano, yung point ko naman, Attorney Barry. Eh, kung hindi naman ganun ka... tawag dito. Naisip ko kasi word pristine eh, no? Pero nga, mukha ba magagamit ito as a weapon, as a tool to exert more pressure on Duterte by the Marcos administration?
Well, oo, di ba? Kasi lalo na kung ang magiging angulo ay talagang, binanggit nga niya, di ba? Mga bata, di ba? So ang angulo talaga dyan, noong panahon ni Pangulong Duterte, pinapatay ang mga bata. Diba? Yun yung yun ang magiging kwentong papalabasin dyan. Kasi sa akin, particularly telling yung focus sa bata. Kasi yun yung parang pinaka, kumbaga, yun yung parang pinaka low-hanging fruit. Ibig sabihin, walang ano eh, walang magdidepensa eh sa pagpatay ng bata. Obviously, di ba? Eh, kung mag-iimbestiga sila ng mga hindi bata, di ba? Lalo na yung mga allegation eh, naging drug dealer o drug user, baka hindi as sympathetic. Pero the fact na po-focus talaga doon, eh obvious na ang intention dito ay mag-generate ng simpatsya para doon sa mga naging biktima. At obviously, kasabay noon, magkaroon ng pagkondena doon sa mga tao na nag-create ng sitwasyon o naging responsable para nga doon sa pagkakapatay dito sa mga batang ito. So, gaya na sinabi ko eh, on the one hand, di ba, welcome ko kasi at least yung mga victims, yung families, may opportunity na makapagsalita, na matagal silang hindi napapakinggan, yung mga kwento ng mga namatay, hindi nailabas. Pero at least ngayon, merong ganun, merong pagkilala ng house. Pero hindi mo talaga, totoo din na hindi mo mahihiwalay yan dun sa political context. At hindi mo rin mahihiwalay na obviously may political intention behind yung ganyang klaseng investigasyon at this time. Kasi kaya nga nang binanggit mo eh, at sinabi ko din at the outset, taon na to eh. Di ba, hindi na bagong kwento to. Di ba, matagal nang namamatay ang mga bata. In fact, naglabas na ng mga reports ang iba't ibang mga human rights organizations. Dinocument na ng iba't ibang media organizations na more than 100 na mga bata ang namatay in the course of yung drug war under the Duterte administration. Eh, pero walang imik, di ba? Walang reklamo, walang investigasyon, wala ngang pagkilala. Eh. So yung timing ngayon, obviously, is made possible by yung current political environment. Pero minsan ganun talaga pag ano eh, pag human rights. Kailangan mo na lang tanggapin, 'di ba? Yung opportunity kapag nandiyan. Talagang to a large extent, determined by yung political atmosphere, di ba? Depende dun sa nakaupo, depende sa interest ng nakaupo. So hopefully hindi lang mapako doon sa ganung klaseng political intramurals, pero meron talagang makuhang something relevant at important towards establishing yung record, towards moving yung narrative forward para makakuha ng hustisya para sa mga naging biktima.
And sa akin lang din naman, Attorney Barry, huwag naman sana magbida-bida itong mga congressmen. All of a sudden, naging human rights defender sila. Parang yung mga ginagawa ng ibang mga senador ngayon, tsaka ilang mga politiko na napakatahimik ng panahon ni Duterte padating sa pambabalahura at pangwawalang hiyan ng China sa atin, eh ngayon bigla naging nationalistic, no? Bigla naging defenders ng ating sovereign rights sa West Philippine Sea. Medyo napaplastic nila akong sobra, no? Hindi pala medyo, sobra. Yun ang ayoko makita rito. All of a sudden, bigla silang champion. Eh, ng panahon ni Duterte, napakatahimik nila, di ba? They were even justifying it. That's my point.
Tama. Pero tingin ko, Christian, mabibigo ka dyan. Kasi sigurado ako na makakarinig na naman tayo ng biglang-bigla naging mga human rights champion. Na gaya na sinabi mo, hindi lang sa hindi nagsalita dati, pero actually, part pa nung nag-cheering squad habang nangyayari ang drug war. Kasi alalahanin natin, Congress nung panahon ni Pangulong Duterte even threatened na yung budget ng CHR i-reduce, di ba? To 1 peso, 1,000 pesos, 'di ba? 'Yun yung ano. So, nung panahon na 'yon, lahat sila ine-echo yung sinasabi ni Pangulong Duterte na, 'di ba? Walang kwenta yung human rights, 'di ba? Mas importante ang human lives kaysa human rights. Meron siyang ganung dichotomy, 'di ba? I will not allow human rights to destroy my country, 'di ba? 'Yun yung ano. So, pero ngayon, siyempre, nagbago na ihip ng hangin. Hindi ako magugulat. Eh, maski si Duterte nga, naging human rights advocate na ngayon eh. Diba? Champion na siya ng free speech at freedom of the press. So, expect na natin na mangyayari yan. Diba? At sineshare ko yung ano mo, sentiment mo na nakakainis. Pero ako, inaano ko na lang na kahit na nakakainis yung proseso, kahit na alam natin na it will really be something na meron talagang no small amount ng hypocrisy, kahit pa paano, magamit yung opportunity para dun sa mga naging biktima to at least put it on record. And hopefully, hindi matapos sa House investigation. Sana nga, mauwi sa meron talagang mga kaso, meron talagang mga maparusahan, meron talagang makakuha ng hustisya. Hindi lang matapos sa ganito.
Okay. Sige, mas pag-usapan pa po natin yan. No? Kasi para dun sa mga baka nalalabuan, no? Itong investigation na ito ng House Committee on Human Rights will be in aid of legislation. Okay? So sisilipin nila kung meron pa bang kakulangan sa batas o sapat na yung mga umiiral na batas para protektahan daw po yung due process ng lahat. Yan. So, yan po yung malinaw, no? In aid of legislation. Okay. So technically, hindi naman sila magsasabi kung sino rito yung guilty o hindi. But they can recommend charges. Diba? Tama po ba? Sa appropriate committees.
Tama.
So, kay Attorney Barry, naupo kayo dyan minsan, no? Matagal nyo na tinututukan itong human rights, in particular itong killings sa pangalan ng drug war ni Duterte. Specifically, ano yung mga gusto nyo makita dito sa investigation na ito?
De, una, ako, ang principal interest ko talaga, gusto ko na makapagsalita yung mga biktima. Obviously, hindi directly yung mga namatay, wala na yun, di ba? Pero at least yung pamilya nila. Kung hindi man yung mga pamilya, yung mga tumutulong sa mga pamilya. For example, mga lawyers o yung mga nagsagawa ng mga autopsy o yung mga human rights advocates na nakatrabaho sila para ma-put on record yung mga nangyari. Diba? Lumabas yung mga pangalan ng mga tao, lumabas yung mga buong kwento, paanong nangyari yung pagpatay, sino yung tingin nilang mga responsableng direkto, sino yung mga pulis na involved. Ganon. Kasi yun yung wala eh. 6,000 to 30,000 deaths, pero ang dami doon hindi recorded, di ba? Wala man lang record. May mga records yung ibang mga human rights organizations kahit papaano, and napaka-heroic nung ginawa nilang effort, pero officially sa korte, sa mga government institutions, napaka-konti nung ganyang klaseng record. And importante na meron yun eh. Kasi pag wala, yun yung simula ng nakakalimutan. At kapag nakakalimutan, yun yung nagiging guarantee na hindi mabibigyan ng hustisya. marami sa mga ating mga nakaraang experiences with human rights violations, kasama na yung mga human rights violations nung martial law under the Marcos dictatorship, eh talagang nakalimutan yung iba dahil hindi na-record. Kaya very significant na nung pinasay yung Human Rights Compensation Act, ang isang naging part ng process ay nag-come forward yung mga claimants na ilabas yung mga kwento. So nagkaroon ng official record nung kanilang mga pinagdaanan, nagkaroon ng official record nung ano yung mga dinanas nila sa ilalim nung diktadura. So yun sana yung mangyari din dito, maging simula, di ba? Na lumabas yung mga kwento, magkaroon ng official record, magkaroon ng official na pagkilala na ito yung dinanas ng mga Pilipino, maging 6,000 man yan o 30,000 sa ilalim nung drug war ni dating Pangulong Duterte. So ako, yun talaga yung gusto kong makita. And ako, basta kahit o paano, merong mailagay na ganun. Siguro pagpapasensyahan ko na lang yung mga grandstanding at yung pagpapabida ng mga... Hindi mo may iwasan yun. Talagang, ako, nasa Congress ako, every time na meron dyan, maski mga alam mo namang hindi nila advocacy yan, pag nandyan na, aba, biglang-bigla, lahat. Feeling human rights champion, human rights advocate. Pero ako, sige na, bigay na natin. Alam naman natin ang totoo eh, di ba? Pero bigyan sana ng opportunity, more than yung mga congressman, yung mga pamilya at yung mga tumutulong doon sa mga pamilya na makapagsalita. Dahil yun yung importanteng marinig natin dito.
Okay. Nga pala, break muna, no? Merong isang tao na nanonood sa ngalan, na tumutugon sa pangalan Ronnie Holmes. Hello po, Attorney Barry Gutierrez. Ayan.
nanonood sa Pilipinas si, ba si, si Prof. Ronnie? Nasa Pilipinas ba siya?
Nasa Japan yan. Nasa Japan yan.
Oo.
tapos meron tayong ano, meron tayong fan mail dito, no? Ask ko lang, Christian, ano galit mo sa mga Marcoses? Naging biktima ka ba ng kanyang ama o ng iyong pamilya? Well, may admission sa tanong mo, ah. Biktima, ibig sabihin, meron ng biktima. So, inaamin mo ng biktima yung ama niya. At ang, di ba? Ito na may babalik yung tanong sa'yo, no? Si Hitler ba, na biktima ka personally at yung pamilya mo? Pero kinukundin mo siguro yung ginawa niyang kasamaan sa humanity. Yun lang naman, ibabalik ko lang. Hindi ko sinasabing Hitler si Marcos, ha. Sinasabi ko lang, following your logic or your fallacy, malalaman mo na yung sagot. Okay. Balik tayo sa regular programming. Okay. Nung nakausap ko si Congressman Benny Abante kanina, ang sabi niya, hindi naman daw nila iimbitahan si Sinapangulong Duterte at si Senator Bato de la Rosa dito sa investigation na ito. Senator Bato, dahil daw meron silang tinatawag na interparliamentary courtesy. Okay, what do you think of this?
Well, convenient excuse yung interparliamentary courtesy. Totoo namang may ganun, pero naalala ko, nung si Laila de Lima na nakaupo sa senador, sa Senado ay inimbestigahan, eh hindi naman nila sinunod yung interparliamentary courtesy. So, feeling ko convenient na lang na excuse yun. Yung kay Pangulong Duterte, hindi ko nakikita kung bakit, ano dahilan kung ba't di siya iimbitahin. Hindi naman siya nakaupo kasalukuyan. Meron naman president sa mga nakaraang imbestigasyon na pinapatawag yung dating Pangulo. At di ba, bahala naman siya kung pupunta siya o hindi. Di ba? Si Pangulong Noynoy Aquino, di ba, pinatawag dati ng Senado. Humarap naman. Di ba? Pinatawag ng Kongreso. Humarap naman. So, ako, ewan ko, sabi ko nga sa'yo eh, parang low-hanging fruit. Kinakabahan ako na parang bare minimum lang ang ginagawa para lang masabi na, oh yan, ha, nagsagawa na kami ng imbestigasyon. Ha. Okay. Pero hindi tatawagin yung mga ibang importanteng personalidad na dapat ipatawag sana at ililimit sa very very small segment, di ba? Nung lahat ng mga namatay. Kasi gaya ng binanggit ko kanina, di ba? Kung i-focus mo lang 'yan dun sa mga batang namatay, more than 100. Madami, di ba? Pero kung kukumpara mo 'yan dun sa 6,000 na pinakamababa ng estimate ng mga namatay, maliit 'yon. Na porsyento. So, bakit yun ang ifo-focus? At bakit hindi sasama yung mga ibang mga personalities? Kasi clearly, ayaw din nila na maging masyadong mag-go too far. Ayaw din nila na masyadong mabulat-lat yung buong kabanata ng ating kasaysayan na yan. Diba? At lumabas talaga lahat. So, nakikita mo na, well, hindi masyado nakaka-encourage yung mga ganyang mga limitasyon na sineset nila para sa sarili nila sa simula pa lang. Pero gaya nga ng sinabi ko, kung ang 'di ba? Kung ang pinagpipilian mo zero tsaka piso, sige na, tatanggapin ko na yung piso kahit pa paano. para lang meron mang makuha kahit konti. But definitely hindi ito magiging sapat lalo na kung may mga ganyang limitasyon. Hindi bale, may ICC pa naman eh.
Pupuntahan natin mamaya ang issue ng ICC noon. Pero nga parang basically yung pinanggagalingan nyo, pragmatic or practical politics na yan eh. Yan kasing katotohanan ng politika. 'Di ba? Kumbaga, just count your victories. Ganun talaga eh. Pero kasi ang isa naking isip kong problema dyan, panag-iba ng ihip yung hangin, dahil wala namang prinsipyong matino na tinitindigan yung mga to, di ang bilis bumaligtad. At saka I don't know whether you share my opinion regarding this, no? Baka naman they don't want to fully antagonize President Duterte kasi baka naman biglang magbago na naman ang ihip ng hangin after the midterms. So meron silang way out. Sabihin, nag-imbestiga kami kasi yun ang gusto ng leadership eh. Pero sa totoo lang, ayaw namin eh. Kumbaga kahit pa paano, meron pa rin exit route, di ba? I don't know whether you share that reading.
Ako, agree ako. Yun ang ibig sabihin ko nung sinabi kong parang may pagka-bare minimum ang ginagawa. Kasi tingin ko, meron ding ingat eh, kahit pa paano. Diba? Kasi siyempre, kahit nasabihin mo ang kasalukuyan, bahagi sila nung koalisyon. Na may hawak ng leadership ng House. And therefore, siyempre, hindi ka makakatanggi pag sinabi sa'yo na, maganda siguro, magkaroon tayo ng investigasyon tungkol dito. Ganyan, gagawin mo. Pero at the same time, individual politicians naman, merong may sariling basa. Diba? May sariling timeline na tinitingnan. So, diba, down the line, naisip nila, hindi naman natin alam kung anong mangyayari. Baka mamaya, pagdating ng 2028, 'di ba? Iba ang magiging itsura ng politika. So baka bumalik sa amin ito. So feeling ko 'yun. Nag-agree ako sa iyo na may pagka doing the bare minimum, hitting yung pinaka-uncontroversial na mga bagay para masabi na ginawa, but at the same time hindi masyadong risky. Wala masyadong personal risk politically or personally na nahaharapin yung mga nagpapatawag ng ganitong investigasyon. Pero again, 'di ba, lalo na sa House, hindi yan katakataka. Yang ganyan.
Grabe. Ganun ba? Depende sa ihip ng hangin, ganun ba 'yan? Okay, puntahan natin itong ICC na banggit nyo na rin, no? Kasi isa rin sa mga iniisip ko rito, baka naman ito lang medyo lumikot lang ng konti yung isip ko, no? Hindi naman kaya pwedeng gamitin din to for propaganda purposes para sabihin na, kita nyo ICC, ba't pa kayo papapasukin? Kita nyo nga, mismo House namin nag-iimbestige. Diba?
Well, propaganda purposes.
Go ahead.
Hindi, propaganda purposes, pwede. Although legally, wala masyadong effect yun. Kasi gaya ka ng kinlarify mo kanina, kung House inquiry yan, in aid of legislation, hindi naman yan court hearing eh. Diba? So at best, diba, ang mangyayari dyan, merong report, baka may recommendations, na dapat file ng kaso itong mga ganito, o baka dapat ito yung maging ruta, etc. Pero hindi yan walang liability dyan, walang makukulong dyan, walang ipapa-aresto dyan, bunga ng ganyang klaseng investigasyon. Ako nga, magugulat na ako kung merong matapang na recommendations eh, 'di ba, specific na itong mga taon to dapat kasuhan, etc. Ano na 'yon? Tingin ko mabigat na 'yon na take away kung aabot sa ganun. So, pero siguro for propaganda, para lang masabi na 'di ba, hindi natin kailangan dahil meron namang nangyayaring ganito. Kasi sa totoo lang, ang problema dito is really pag tinignan mo yung korte, 'di ba? Yung actual na mga cases, halos wala. Halos wala. Sa alam ko, isa na lang yung pending eh sa kasalukuyan eh, na meron pang pending, 'di ba? Merong naging kaso na pinasa sa Supreme Court dati para puwersahin, 'di ba, yung executive na magsagawa ng investigasyon. Sabi ng Supreme Court, hindi nila pwedeng gawin 'yon. 'Di ba? Kailangan kumilos executive. Pero as of now, years after, madami dun sa mga patayang nangyari, halos walang kasong nakasampa. Diba? Very, very minimal yung naging nauwi sa korte dito. So, actually, yun yung biggest, I suppose, shortcoming, di ba, ng legal system dito sa issue na ito. And I don't think na a simple, very, very limited House investigation actually addresses that in any significant way.
Isa rin inisip ko rito, Attorney Barry, kasi at least yung latest pronouncement ni President Marcos, sinasabi niya, eh, hindi pa rin magko-cooperate yung Pilipinas sa ICC, although we're seeing certain hints, no, na baka magbago yung position na yun. Pero be that as it may, no, yun pa rin yung official pronouncement niya in public, hindi magko-cooperate, hindi kikilalanin yung jurisdiction ng ICC. Pero di ba, nothing stops the current administration from prosecuting those behind those human rights violations in the name of the drug war. What I mean is, pwede naman lang imbestigahan at kasuhan si President Duterte anytime kung gugustuhin. Hindi ba ganun din yun? Kung ayaw papasukin yung ICC, eh do something about it kung siya yung tinuturong, kumbaga yung pinakautak ng lahat na yan, ng polisiya na yan.
Actually, yun nga yung the strongest action you can take. Kung seryoso ko talaga na ayaw mong i-allow ang ICC to acquire jurisdiction. Kasi under the Rome Statute, klaro doon, di ba? May yung principle ng complementarity. Di ba? Na ibig sabihin, ang unang meron talagang responsibilidad at ang unang meron talagang kapangyarihan na imbestigahan, kasuhan, litisin, ipakulong yung mga nagkakasala ng mga ganyang klaseng krimen, eh yung gobyerno. Diba? Yung state, Pilipinas. So tama. Yung ICC papasok lang yan kapag ano eh, kapag ang terminology unable or unwilling to actually prosecute, 'di ba? So 'di ba? Ang pinakamadaling response, ang pinaka-decisive na response, kung ayaw mo talagang ayaw kayang ICC, edi magkaso na kayo, 'di ba? Kasi kung meron na talagang libu-libong, 'di ba? 6,000 daw, pinakamababa, o di kung meron ng daan-daan o libu-libong kaso against yung mga supposed perpetrators, mga pumatay, mga death member ng mga death squad, mga police o kung sino man, di ba? O tas kinasuhan mo rin yung mga taong responsible at the command level, di ba? Yung head ng PNP, dating presidente, kung sino man. E di, matuturo mo na yun, di ba? Na hindi na namin kailangan ang another court sa Dahig para pumasok dito kasi ginagawa na namin, di ba? Hindi ko alam. Hindi ko din alam bakit hindi nila ginagawa yun. Kung seryoso kasi talaga na yun ang posisyon, ang dapat kasabay nun ay nag-initiate na kayo ng malawakang investigasyon at pagkasampa ng kaso para hindi masabi na hindi kumikilos at walang ginagawa yung mismong gobyerno para tugunan yung issue na ngayon ay inaakyat at hinahain sa ICC.
Tsaka of course, doon po sa mga viewers, no, yung pinapaliwanag ni Attorney Barry, ito po yung complementarity principle kung saan pwedeng manghimasok yung ICC, which is considered as a court of last resort. Diba? If the state is unwilling and unable to genuinely prosecute or carry out proceedings, ibig sabihin, hindi pwedeng drawing lang or perfunctory. Diba? Eh so far, wala ka na. Tama. I don't know, nakikita ba kayong ano, something remotely close to that? Wala naman, diba? Out of the thousands of killings, ilan lang ba yung na-prosecute?
Wala. No? Parang mabibilang mo lahat sa isang kamay, yung umabot sa prosecution level. Alam ko nga, sa huli ko nabasa, mga isa na lang yung actually pending pa. Karamihan, either na dismiss na, or si Kian de Los Santos, na convict yung tatlong pulis, diba? Na responsable. Pero even in that case, hindi na umabante beyond yung tatlong pulis, di ba? Walang indictment nung buong pulisiya, nung buong pulisiya ng Tokhang. May final na kaso dati, di ba, sa Korte Suprema against yung questioning yung legality at constitutionality nung Oplan double barrel, di ba? At yung mga pulisiya na inisyo ng PNP nung panahon na si Bato de la Rosa pa ang head ng PNP. Pero alam ko hanggang ngayon, wala pang pagkilos yung kasong yon. So ibig sabihin, hindi ka magtatak kung ang argumento mo talaga ay hindi na kailangan ng ICC kasi umaandar naman yung justice system namin, inaasikaso namin dito yan. Eh hindi nakakatulong sa ganung klaseng argumento yung fact na halos walang kaso na isampa para habulin, 'di ba, o panagutin yung mga taong responsable para sa mga malawakang pagpatay nung sa konteksto ng drug war nung panahon nga ni dating Pangulong Duterte.
Bago po tayo magtapos, Attorney Barry, meron lang pong nagpapatanong dito. Patanong naman kay Attorney Barry, kumusta na si VP? Papasok pa kaya siya sa politika? Kailangan kayong tanongin yan dahil kayo ang tumayo yung tagapagsalita niya nung kampanya.
Hindi na ako tagapagsalita niya di ba? Lagi namang sinasabi niya, lagi naman pag tinatanong siya, ang sagot niya dyan ay, di ba, wala, hindi siya sarado. Yun yung ano naman niya. Kasi pag tinanong mo si VP Leni, ang kukwento niya lagi, lahat ng pagtakbo niya, mula congressman hanggang vice president hanggang presidente, hindi pinagplanuhan. Laging kung siya lang ang nasunod, ang ini-initial niyang sentimento, ayaw niya. Pero dahil, di ba, may mga pangyayaring nangyari, may mga taong nanawagan, na tingin niya naging mahalaga, di ba, tumaya siya. Di ba? So ako, yun ang attitude niya ever since, di ba, sa lahat ng kanyang pagtakbo. So hindi ako magtataka na moving forward, yung pa rin ang kanyang pananaw. Di ba? Walang, hindi nagsasaka ng usapan, although ngayon, walang definite na plano sa kasalukuyan, pero as usual bukas naman di ba kung sakaling may mangyayari. So di ba yung mga taong gusto siyang tumakbo di encourage niyo uli. Ganun naman ang nangyari noong 2022 Naalala ko noon mga nagpapaskill ng mga messages sa pader ng OBP. So sabihin, hindi siya sarado, di ba? So, tignan natin kung ano mangyayari.
Totoo ba yung lumalabas sa balita na baka tatakbuhan niya yung pagka-mayor ng Naga City?
Well, matagal na naman, hindi naman sikreto na matagal dang yung kanyang mga kababayan ay ini-encourage siya, di ba, na tumakbo sa for a local position. In fact, even in 2022, madaming ganong mga kumausap sa kanya, encouraging her na dito ka nalang tumakbo uli sa Naga, sa Kamsur, etc. Pero wala pang final na decision like any like a run for any position nagdedesisyon pa siya, di ba? Kinakausap niya yung mga taong kailangan niyang kausapin at hindi pa siya nagde-decide. Kasi ngayon, naka-focus siya talaga doon sa angat buhay yung kanyang foundation. In fact, right now, alam ko, she's in the US. Isa doon, graduation ng anak, pero bahagi din doon, may mga fundraising activities para doon sa kanyang foundation. So, yun talaga yung kanyang focus sa kasalukuyan.
Ito, finally, we're saving the best question for last. Okay? Attorney Barry, anong batch mo sa Pisay?
Pag sumagot ba ako, parang lalabas, gano'n ako tanda. 1990.
Ano batch?
Batch 90 ako, 1990. Diba? 99. Sayan. 90. Diba?
Alam na. Alam na this.
Diba? Alam na. Diba?
Alam na. Okay. Maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez, for joining us tonight. Always a pleasure. Thank you.
Likewise, Christian. Ingat ka.
Okay. Thank you. Yan po si Attorney Barry Gutierrez. Pagpasensyahan nyo na po, napakasama talaga ng internet ko ngayon. Gapang, no? Nasa tumataging ting na 1.5 Mbps. Kaya niraraos po natin itong episode na ito. Again, maraming salamat po sa inyo, Sky Cable, sa napakasamang internet service ngayong gabi kung saan napaka-importante po ng pinag-uusapan. Before we end, may mga babatiin lang po tayo. Mga napangakuan natin ito, no? Mga nag-message sa atin over the past few days. Si Owel Vergara, birthday niya ngayon, March 17. Happy birthday sa'yo. Binati natin siya na advance happy birthday last week. Tapos si Ka Amboy Merks, ayan, shout out from Phoenix, Arizona sa United States. Maraming salamat po sa inyo. Tapos, kachat po natin si Miss Che Coroza Castillo. Binabati po natin ang kanyang mga, ano to, no? Lolo at lolo. Ay, hindi, sorry. Tita and Tito. Okay? Avid followers daw po sila ng Facts First. So, binabati po natin si Mr. Louis and Neneth Bueno of Nagcarlan, Laguna. And they're also working dyan po sa Switzerland. Maraming maraming salamat po sa suporta sa panonood. Okay? Maraming maraming salamat po. Okay, pasensya na, pangit talaga na internet. Magkita-kita po tayo sa Monday. Okay? Ako po si Christian Esguera. Thank you very much po sa inyong lahat.